Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աննա Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր թեմաները համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով պաշտոնանքի արվել Ղարաբաղի ազգային անվտանգության քարտուղար Վիտալի Բալասանյանով, բացահայտ դիմակայության մեջ էր մտել Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ։
Պարոն Բալասանյանը որոշում է կայացրել ավելի ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական գործընթացները։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերին կժամանի Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին։ Թուրք օդաչուներին դուրս են հրավիրել ամերիկյան ռազմակայանից, Վաշինգտոնն առաջին պատժիչ քայլերն է ձեռնարկում ռուսական S-400 համակարգերը գնելու համար։ Երկու կառավարություն, մեկ երկրում, Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Կանրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Վիտալի Բալասանյանն ազատվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Լևո Մնացականյանն ազատվել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի պաշտոնից եւ նշանակվել Ղարաբաղի ոստիկանապետ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները վաղը կհանդիպեն ադրբեջանական Գաբալակ քաղաքում քննարկելու երկկողմ ձևաչափով համագործակցության զարգացման եւ տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հարցեր։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը արդեն Ադրբեջանում է թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների շրջանակներում։ Ղազախստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է Կիրակի օրն անցկացված արտահերթ նախագահական ընտրությունների պաշտոնական վերջնական արդյունքները, հաստատելով գործող նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի հաղթանակը։ Ընտրությունները ստվերվեցին հարյուրավոր խաղաղ ցուցարների ձերբակալություններով, ըստ Ղազախստանից ստացվող հաղորդումների, ոստիկանությունը շարունակում է բերման ենթարկել ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող ցուցարներին, միջազգային դիտորդների գնահատմամբ այդ ընտրություններն ուղեկցվել են աղաղակող խախտումներով։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը քննում է Գերագույն Ռադան լուծարելու հարցը, 62 պատգամավորներ երկրի բարձրագույն դատական մարմին են դիմել, խնդրելով ստուգել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու օրենսդիր մարմինը ցրելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հրամանագրի օրինականությունը։ Դիմելով դատավորներին, Զելենսկին հույս է հայտնել, որ դատարանն արդար որոշում կկայացնի, որի համար ոչ ոք չի ամաչի։ Եվ վերջում հայզգի դիվանագետ Մովսես Աբելյանը նշանակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Աբելյանը, ով կրթություն է ստացել Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում, 1998-ից 2003 թվականներին եղել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ, իսկ 2016-ից մինչ օրս ՄԱԿ-ում զբաղեցրել է գլխավոր ասամբլեայի եւ կոնֆերանսների կառավարման վարչության հարցերով գլխավոր քարտուղարի փոխտեղակալի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հաստատվեց վերջին օրերին շրջանառվող տեղեկությունը, Ղարաբաղի նախագահը կադրային մի քանի փոխատողումներ է արել, այդ թվում պաշտոնից ազատելը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, ով վերջին ամիսներին աչքի էր ընկնում Հայաստանի նոր իշխանությունների հասցեին աղմուկահարույց հայտարարություններով։ Գեներալը մասնավորապես ծիծաղելի էր որակել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով առաջադրված մեղադրանքը։ Ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների մասին հարցին էլ Հեգնախարը պատասխանեց Խանել Փաշինյանից, հարցրեք ինքն է վերելակում բանակցություններ վարում Իլհամ Ալիևի հետ։ Մինչ մամուլը գրում է, թե Երևանը պահանջել է պատժել Բալասանյանին, Ստեփանակերտից հակադարձում են նա պաշտոնից ազատվել է քաղաքական գործընթացներին ավելի ակտիվ մասնակցելու համար։ Ղարաբաղի իշխանությունների կադրային վերջին որոշումների մասին Նայրան Ալբանդյանը կպատմի։
2020 թվականին սպասվող նախագահական ընտրություններից առաջ եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից անթակույց քննադատություններից հետո Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանն այսօր մի քանի հրամանագրերով կադրային փոփոխություններ է կատարել։ Մասնավորապես Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատվել է Վիտալի Բալասանյանը, իսկ նախկին պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարի փոխարեն կզբաղեցնի Արցախի ոստիկանապետի պաշտոնը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը վստահեցրեց, թե սրանք պարզապես ընթացիկ կադրային փոփոխություններ են, միևնույն ժամանակ չհերքեց Բալասանյանի հերացման պատճառը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու նրա մտադրությունն է։
Պարզապես փոփոխություններ են, կադրային տեղաշարժը, այսպես որևէ, գիտեմ, քաղաքական ենթատեքստ եւ այլն այստեղ չկա։ կադրային փոփոխությունների կադրային համակարգը շատ դինամիկ համակարգ է եւ բարբերաբար գիտեք փոփոխությանը ենթարկվում։ Պարոն Բալասանյանը որոշում է կայացրել ավելի ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական գործընթացները։ Դա է եղել նաեւ դա է եղել միակ պատճառը ինքը զբաղվելու է ընտրություններով եւ այս պարագայում որոշում է կայացրել որպեսի այս ճանապարհ ընտրի։
Այսինքն դա պան Բալասանյանի ցանկությամբ է եղել, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, ինքը որոշել է մտնել քաղաքական դաշտ ավելի ակտիվ ձևով մասնակցել այդ ընտրական գործընթացներին։
Արցախի նախագահ դառնալու հավակնությունների մասին հայտարարած Վիտալի Բալասանյանն ավելի վաղ արված հայտարարություններով անվստահություն էր հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան հարցով վարած բանակցություններին եւ աջակցություն էր հայտնել երկրորդ նախագահ Սահմանադրական Կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս համատեքստում Փաշինյանը մեկ անգամ չէ որ խոսել է ինչ-որ ուժերի մասին, որոնք փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջեւ։ Բաբայանը հակադարձում է Փաշինյանը անուններ չի հնչեցրել եւ սխալ է հրամանագրերը այդ հայտարարությունների հետ կապելը։
Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը անուններ տվել է, ասել է, այս մեկն ասենց խոսում է մյուսը, մի կապեք էլի, մի ինտրիգ, մի մանեկեք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերին գայցելի Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն այսօր պնդել է Մոսկվայում բարձր են գնահատում տնտեսական հետկառույցում Հայաստանի դերակատարությունն ու ինտեգրացիոն գործընթացները խորացնելու Նիկոլ Փաշինյանի ձգտումը։ Խոսելով երկկողմ դաշնակցային հարաբերությունների մասին, դեսպանը միաժամանակ խուսափել է մանրամասներ փոխանցել Ռուսաստանում գտնվող հայ բարձրաստիճանների պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի, մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի ու Հարկադիր Զարայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի մասին, որոնց Հայաստանում ծանր մեղադրանքներ են ներկայացված։ Դեսպանի ասուլիսից մանրամասները պատմում Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը պաշտոնական տեղեկություն չի ստացել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր դատականակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միրան Պողոսյանի տնային կալանքի վերաբերյալ։ Այսօր այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ասաց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը. Ես ինչպես դուք կարող եմ հիմնվել լրատվամիջոցների հաղորդումների վրա, սակայն կարծում եմ, ինձանից դա չէ, որ սպասում եք։ Հավանաբար չարժե զբաղվել ԶԼՄ-ների հաղորդումների մեկնաբանությամբ։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունն ավելի վաղ ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել էր, որ Միրան Պողոսյանը ձերբակալվել է, այնուհետև Կարելիայի Հանրապետության Պետրոզավոցկի քաղաքային դատարանի որոշմամբ տեղափոխվել է պատիժների կատարման դաշնային ծառայության քրեակատարողական հիմնարկ։ Մայիսի 23-ին թվագրված նամակում Ռուսաստանի դատախազությունը տեղեկացրել է, որ կատարվում է էքստրադիցիոն ստուգում։ Դեսպանը ասուլիսին անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական հարաբերություններում հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ըստ Սերգեյ Կոպիրկինի, երկկողմ հարաբերություններում պահպանվել է նույն դինամիկան։ Ազատությունը դեսպանից հետաքրքրվեց, թե ինչպես է գնահատում վերջերս Սանտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդիպումը։ Իմ տեղեկություններով այդ հանդիպումը եղել է բավականին կառուցողական շահավետ։ Քննարկվել են մեր հարաբերությունների արդի հարցերը, որքան ես գիտեմ, հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է գնահատական տվել այդ հանդիպման վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով այդ շփումը դարձավ բարձր մակարդակում քաղաքական երկխոսության եւ մեկ աղյուս երկու երկրների միջև կառուցողական շահեկան երկխոսության կառուցման համար։ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում ԵԱՏՄ-ում նախագահության շրջանակներում Հայաստանի ձգտումները, դեսպան Կոպիրկինն ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց նաև, որ հոկտեմբերին ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստի առիթով սպասվում է Վլադիմիր Պուտինի այցը Երևան։
Երևանում դատական երկու արյաներում այսօր գրեթե միաժամանակ քննվում էր անցած տարվանից ազատազրկված նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորական միության նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գործը։ Առաջին արյանում նրան ներկայացված մեղադրանքներն էին բանակից խոշոր չափերի թալանի, յուրացումների և ապօրինի զենք պահելու մասով, վերաքննիչում նրա բողոքը իրեն ազատ արձակելու պահանջով։ Երկու նիստերն էլ հետաձգվել են, թե ինչու, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր դռնբաց նիստում քննեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Դատավոր Նարինե Հովակիմյանը 1 ժամից ավելի տևած նիստից հետո հայտարարեց, որ կդիմի քրեակատարողական հիմնարկ Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառների վերաբերյալ փաստաթղթեր ստանալու համար եւ հետաձգեց նիստը։ Պաշտպանները բողոքարկում են Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի Մանվել Գրիգորյանի կալանավորումն ուժի մեջ թողնելու մայիսի 2-ի որոշումը։ Միաժամանակ պաշտպանական կողմը քրեական օրենսգրքի 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու համար գրավի միջնորդություն է ներկայացրել։ Գրավի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը, ինքը Գրիգորյանը բողոքի քննությանը չէր մասնակցում։ Նա շարունակում է բուժում ստանալ քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Բողոքի դեմ առարկություններ ներկայացրեց մեղադրող կողմը, դատախազ Վահե Դոլմազյանն անդրադառնալով Գրիգորյանի հիվանդություններին նշեց, որ նրա ուռուցքային հիվանդությունը համարվում է բուժված, հավելելով. Անբաստանյալի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Գրիգորյանին հունիսի 6-ին դատապարտյալների հիվանդանոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ըստ պաշտպանական կողմի քրեակատարողական հիմնարկում Գրիգորյանը չի կարող պատշաճ բուժում ստանալ։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը հայտարարեց, երկարատև կալանքի արդյունքում է, որ Գրիգորյանի վիճակը վատթարացել է։
Մամե Գրիգորյանին երբ որ կալանավորում էին 1 տարի առաջ այս օրերին, նրա շաթրը 7 էր։ Եվ երբ որ մենք կալանավորող դատավորին ասում էինք, որ վատա, վատանալի է, եւ նա ուժը խփում էր, ասենք, մեթոդաբար 1 տարի շարունակ, ասենք այսօր 27 է, մենք այն ժամանակ ասում էինք, կա, հետո կալանքը ելով, կալանքի պատճառով ավելացավ։
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը սակայն պնդեց, քրեակատարողական հիմնարկի պատճառով չէ, որ շաքարային դիաբետ ունեցող Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատացել է։ Պարզապես նա հրաժարվել է դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Դատախազն ասաց, մեջբերում եմ, Մավել Գրիգորյանը գիտակցաբար իր դեղորայքը չի ընդունել, իր վրա կրելով այն բոլոր ռիսկերը, որ կարող էին առաջանալ։ Մեղադրողն առարկեց նաև գրավի դեմ, ասելով, որ գրավը չի կարող պատշաճ հիմք հանդիսանալ ազատ արձակման, ընդգծեց, առկա է հիմնավոր խոչընդոտման ռիսկ։
Ներքաղաքական զարգացումներին նաև մամուլն է ուշադրությամբ հետևում, հրապարակումները առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է, մեկնաբանելով Հայաստանի արդարադատության նախարարի պաշտոնից իր հրաժարականը Արտակ Զեյնալյանը երեկ ասել է. «Ես գնահատելով հրապարակումները եւ տեղեկատվական հոսքերը հանգել եմ այն եզրակացության, որ պետք է հրաժարականի դիմում ներկայացնեմ»։ Թերթն ամփոփում է, այսպիսով նկատենք, որ Արտակ Զեյնալյանը որոշել է իր հրաժարականի պատճառների մասին խոսել ակնարկներով, մատնանշելով հրապարակումներն ու տեղեկատվական հոսքերը։ Եթե նա նկատի ունի իշխողին այլ խմբակցության պատգամավորների քննադատությունները, արտահայտած դժգոհությունները, ապա համաձայնեք, սա չպետք է հրաժարականի պատճառ դառնալ, եթե ինքն այնուամենայնիվ վստահ է, որ ճիշտ է իր գործողություններում։ Նախարարը պետք է ոչ թե հրաժարական ներկայացներ, այլ իր ճշմարտության մեջ համոզեր գործընկերներին ու հանրությանը, իսկ եթե կան այլ պատճառներ, ապա ցանկալի կլիներ, որ Զեյնալյանն այս ամենի մասին խոսեր բարձրաձայն, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, կիրակի օրը, երբ Աբովյան քաղաքի ընտրությունների արդյունքները դեռևս հայտնի չէին, ակնարկեց, որ եթե հաղթի իշխող քաղաքապետը ԲՀԿ-ի աջակցությունն ունեցող Վահագն Գևորքյանը, ապա դա կնշանակի, որ Աբովյանի քաղաքացին նախընտրում է այն համակարգը, ինչով ապրել է 20 տարի, եւ այն դժգոհությունները, այն ընդվզումը, որը կար անցած տարվա հեղափոխության ժամանակ, կամ ձևական բնույթ է կրել, կամ փոքրամասնության մոտ է եղել։ Թերթը շարունակում է զուտ քաղաքական առումով Ռոմանոս Պետրոսյանի գնահատականի մեջ, ինձ թվում է կա ճշմարտության հատիկ, չնայած երկրում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, աբովյանցիների 60%-ն ընդհանրապես չգնաց քաղաքապետի ընտրություններին, իսկ գնացածների մեծամասնությունը գերադասեց հին ֆեոդալական, այսպես ասած հաստավիզ ախրաննիկական, կլանային, օլիգարխիկ, բարեգործական համակարգը։ Առավոտն ամփոփում է, եթե կարճ ձևակերպենք, ապա դա համոզմունք է, որ այսպես ասած թագավորն ինչ-որ հրաշքով իրենց բարեկեցի կյանք կպարգևի, երբ դա տեղի չի ունենում, մարդիկ բավարարվում են այն կրճոններով, որոնք ավելի փոքր մասշտաբի թագավորներն են իրենց ժամանակ առ ժամանակ հատկացնում, եզրակացնում է Առավոտը։
Արդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Վաշինգտոնը սկսում է պատժել ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Անկարային ռուսներից S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գնելու համար։ Ամիսներ շարունակված նախազգուշացումներից ու սպառնալիքներից հետո երեք արդեն ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Պենտագոնը խոսքից անցել է գործի։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգները առաջին կոնկրետ քայլերն է կատարել ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի դեմ, որը չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին չի հրաժարվում ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքից։ Ներկայացուցիչների տունը հավանություն է տվել Թուրքիայի հարցով մայիսից շրջանառության դրված բանաձևին, իսկ ռազմական ղեկավարությունը դադարեցրել է թուրք օդաչունների և հրահանգիչների ուսուցումը, որոնք ԱՄՆ-ն էին ժամանել F-35 ռազմական օդանավերի կառավարումը սովորելու նպատակով։ Նրանց համար փակվել է նաև օդանավերի տեխնիկական ինֆորմացիան։ Foreign Policy ամսագիրը գրում է, որ Արիզոնայի ավիաբազային վերապատրաստվելու նպատակով 4 թուրք ռազմական օդաչու և 2 հրահանգիչ կա։ Վաշինգտոնը Անկարայից պահանջել է հրաժարվել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքից։ Վերջնական որոշում ընդունելու համար Վաշինգտոնը Անկարային ժամանակ է տվել մինչև հուլիսի 31-ը։ Եթե Թուրքիան չհրաժարվի ռուսական սպառազինություններից, ապա Վաշինգտոնը կչեղարկի F-35 կործանիչները Թուրքիային վաճառելու պայմանագիրը, կդադարեցվի այդ օդանավերի գործարքի հետ կապված հարակից ծրագրերը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը երեկ ընդունել է մայիսից կոնգրեսում շրջանառության դրված բանաձևը, որը Թուրքիային կոչ է անում հրաժարվել S-400 համակարգը գնելու գործարքից, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ բանաձևում նշված է, որ Թուրքիայում ռուսական S-400 հրթիռային համակարգեր տեղակայելը կխարխլի ԱՄՆ-ի գլխավորած տրանսատլանտյան պաշտպանական դաշինքը։ Անկարան այսօր արձագանքել է կոնգրեսին, հայտարարելով, թե ընդունված բանաձևը անընդունելի սպառնալիք է Թուրքիային։ Անընդունելի է որոշումներ ընդունել, որոնք չեն նպաստում փոխվստահության ամրապնդմանը, շարունակում են խոսել սպառնալիքների և պատժամիջոցների լեզվով և սահմանում են արհեստական ժամկետներ, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։
2 կառավարություն, 1 երկրում Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում, մի կողմում նախագահն է, փետրվարին ընտրված խորհրդարանն ու օրեր առաջ նրանց ձևավորած կառավարությունը, մյուս կողմում սահմանադրական դատարանն ու խորհրդարանում հարաբերական մեծամասնություն ունեցող հայտնի օլիգարխ Վլադիմիր Պլոխոտնյուկը։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Դասական երկիշխանություն, այսպես են բնութագրում Մոլդովայում վերջին օրերին ստեղծված կացությունը տեղական և միջազգային լրատվամիջոցները։ Այդ երկիշխանության թերևս ամենավառ դրսևորումը դարձան 3 Քիշնևում հրավիրված 2 զուգահեռաբար գործող կառավարությունների նիստերը։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի կողմից ճանաչված կոալիցիոն կառավարության նիստը վարում էր խորհրդարանի կողմից վարչապետ նշանակված արևմտամետ Ակում Դաշինքի առաջնորդ Մայա Սանդուն։
Ռեպուբլիկա Մոլդովա դևենիսե ուն ստատ իզոլատ ինտերնացիոնալ։
Մոլդովայի հանրապետությունն այսօր գտնվում է միջազգային մեկուսացման մեջ։ Պետության կառավարման հիմնական գործիքներն են դարձել ահաբեկումը, կոռուպցիան և աղքատությունը։ Առանց Վլադիմիր Պլախոտնյուկի հերացման և պետական հաստատությունների զտման Մոլդովան չի կարող շարունակել մերձեցումը Եվրամիության կառույցների հետ։
Նշեմ, սակայն, որ Մոլդովայի ամենահարուստ օլիգարխ և խորհրդանում հարաբերական մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Պլախոտնյուկը, որի մասին խոսում էր Սանդուն, նահանջելու որևէ մտադրություն չունի։ Թեև միջազգային հանրությունը Մոսկվայից ու Բրյուսելից մինչև Վաշինգտոն ու ՆԱՏՕ իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնել Սանդուի կառավարությանը, Պլախոտնյուկի աջակցությունը վայելող նախարարները Պավել Ֆիլիպի գլխավորությամբ 2 շաբթի երեկոյան իրենց կառավարության նիստը անցկացրեցին։ Դեմոկրատներն այսօր վերահսկում են պետական գերատեսչությունների մեծ մասը, դրանց շենքերի դիմաց ամրակազմ երիտասարդների, ենթադրաբար մարզիկների խմբեր են կանգնած։ Պլախոտնյուկին իրենց հավատարմությունն են հայտնել նաև մոլդավական ոստիկանության ղեկավարներն ու դատական համակարգի մեծ մասը։ Պլախոտնյուկը չի ցանկանում ընդունել իր պարտությունը և դիմադրելու է մինչև վերջ։ Ես հուսով եմ, որ բոլորն են հասկանում, որ սա իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարն է։ Ամեն դեպքում արևմուտքի պետությունները, մյուսները ճանաչում են նորաստեղծ կառավարության լեգիտիմությունը, ուստի կարծում եմ, որ առաջիկայում Պլախոտնյուկի դեմ դեմ ներքին եւ արտաքին ճնշումը սաստկանալու է։ Քիշնևում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպումից հետո հայտարարում էր Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը։
Այժմին այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղին Էբունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։